Глава 5. Неман, војсководачот на арамејскиот цар, беше угледен човек и почитуван пред својот господар, зашто Господ преку него им даде победа на арамејците. Ама тој вешт воин беше лепрозен. Еднаш арамејците отидоа во грабеж и на израелското подрачје пленија млада девојка, која што потоа и служеше на Неемановата жена. Таа и рече на својата господарка: «Ах, кога мојот господар само би му се обратил на пророкот, што е во Самарија, тој навистина би го ослободил од лепрата». Нееман отиде и го извести својот господар. Така и така рече девојката, која дојде од Израелевата земја. Арамејскиот цар одговори: «Оди таму, јас ќе му испратам писмо на израелскиот цар». Нееман отиде, зеде 10 таланти сребро, 6000 златни сикли и 10 свечени облеки. И му го предаде на израелскиот цар писмото што кажуваше: «Со писмото што ти пристига, еве ти го праќам и својот слуга Нееман, за да го излечиш од лепрата». Кога израелскиот цар го прочита писмото, ги раскина облеките врз себе и рече: «Зар сум јас Бог за да можам да умртвувам и да оживувам? Та овој го праќа кај мене за да го излечам од неговата лепра. Гледајте само како бара причина за да ме нападне». А кога Елисеј научи дека израелскиот цар ја раскинал облеката врз себе, му порача на царот: «Зошто ги раскина своите облеки? Оној само нека дојде кај мене и нека се увери дека има пророк во Израел». И така Нееман стигна со своите коњи и со колите и застана пред вратата на Елисеевата куќа. А Елисеј му порача на дојденикот: «Оди и искапи се 7 пати во Јордан и телото ќе ти биде пак чисто». Нееман се налути и тргна велејки: «Ете, јас мислев ќе излезе пред мене, ќе го повика Господа својот Бог, ќе ја стави раката на болното место и ќе ми ја однесе лепрата. Не се ли реките во Дамаск, Авана и Фарфар подобри од сите израелски води? Не можам ли да се искапам во нив за да станам чист?» Се сврте и си отиде лут оттаму. Ама неговите слуги му пристапија и му рекоа: «Татко мој, да ти одредеше пророкот и потешко, зар не би направил? А каму ли кога ти рече искапи се и ќе бидеш чист?» И така слезе, се изми се 7 пати во Јордан според зборот на Божиот човек и телото му стана пак како кај мало дете, се очисти. Тој се врати кај Елисеј, со сета своја придружба влезе, застана пред него и му рече: «Еве сега знам дека нема Бог во сета земја, освен во Израел. Затоа те молам, прими подарок од својот слуга». Но тој одговори: «Жив ми Господ, кому му служам, не примам». Нееман настојуваше за да прими, ама тој не сакаше. Тогаш Нееман рече: «Добро кога не сакаш, но барем дозволи да ми дадат мене на твојот слуга од оваа земја колку што може да носат 2 мазги. Зашто твојот слуга нема веќе да им принесува паленици и жртви на други богови, освен на Господа. А Господ нека му го прости ова на твојот слуга. Кога мојот господар ќе отиде во Римоновиот храм за да се поклони таму, па се потпре врз мојата рака, тогаш и јас ќе се поклонам во храмот Римонов. Господ нека му го прости тој чин на твојот слуга». А тој му рече: «Оди си во мир». И се оддалечи Нееман и помина дел од патот. Гиези, слугата на Елисеја, на Божиот човек, помисли: «Мојот господар го поштеди Неемана, арамејецот, и не прими ништо од она што му понуди. Жив ми Господ, ќе потрчам по него и ќе земам нешто од него». И Гиези побрза по Неемана. Кога Нееман го виде дека трча по него, му скочи од својата кола во пресред и го праша: «Дали е се добро?» Тој одговори: «Добро е. Мојот господар ме праќа да ти речам». Токму стигнаа 2 младци од Ефремовата гора, 2 од пророчките синови. «Дај за нив те молам талант сребро и 2 облеки. Нееман рече: «Земи те молам 2 таланта. И настојуваше да земе. И врза 2 таланта сребро во 2 кесиња и 2 облеки и им ги предаде на 2 свој слуги за да ги носат пред него. Кога Гиези стигна до Офел, ги зеде од нивните раце и ги скри во куќата. Потоа ги пушти луѓето и тие си отидоа. Кога дојде, се јави пред својот господар. Елисеј го праша: «Од каде Гиези?» Тој одговори: «Твојот слуга никаде не отиде». Ама Елисеј рече: «Не беше ли моето срце со тебе, кога некој слезе од својата кола, та излезе пред тебе? сега прими сребро, па можеш да купиш маслинови градини, лозија, ситен и крупен добиток, слуги и слугинки. Но Неемановата лепра ќе се прилепи за тебе и за твоето потомство за секогаш. И Гиези се оддалечи од него, бел од лепрата како снег.